Vi skal nu høre om Folkebevægelsen mod EU's holdning til Danmarks eventuelle tilslutning til Eurotraktaten. Det er et interview fra den 16. februar 2012.
Jeg har ringet til Jørgen Grøn, fordi du er talsmand for Folkebevægelsen mod EU. Og I har jo lavet en underskriftsindsamling, fordi I vil have Europagten til folkeafstemning her i Danmark. Hvorfor vil I det?
En meget væsentlig grund, det er, at den Eurotraktat, den betyder en indskrænkning af demokratiet i Danmark. Det falder i forlængelse af de tiltag, vi har set tidligere med, at noget, der hedder Europluspagt og noget, der hedder Sixpack og alt sådan noget, som betyder, at vores finanslov skal til godkendelse i EU, før den overhovedet bliver forelagt for politikerne. Og nu kommer der altså så et forslag om, at man skal lave nogle endnu strammere regler, som gør, at det råderum, som Folketinget har, det bliver endnu mindre, end det er i dag. Det bliver sådan, at det at vælge imellem en blå og en rød blok, det bliver næsten ligegyldigt. Man kan se lidt på det på samme måde, som hvis vi kigger 30 år tilbage og så, hvordan kommunerne havde det. Der havde de jo en meget større råderum. De kunne selv fastsætte deres skatter og deres serviceniveau osv. I dag er de bundet på hænder og fødder. Det er lidt det samme, der kommer til at ske med Folketinget, at de bliver bundet til nogle meget, meget stramme krav, sådan så der næsten kun bliver én politik, man kan føre. Og det er en kraftig indsnævring af demokratiet, og det er vi i Folkebevægelsen mod EU modstandere af.
Ja, man har hørt forskellige argumenter, blandt andet det der med, at nu kan vi ikke føre en ekspansiv finanspolitik, fordi man kan ikke kickstarte økonomien med investeringer, for eksempel i det offentlige sektors bygninger og sådan skoler, hvis vi går med i den her europagt. Det kan jeg udmærket se, men det der med demokratiet, altså, vi har jo Europaparlamentet der, så er de ikke med i det her?
Europaparlamentet er faktisk ikke med i det her. De er helt ude på sidelinjen. Det er en aftale, som er i øvrigt et mærkeligt mix. Det har status af en mellemstatslig aftale, men alligevel så er det EU-domstolen, der skal være den, der træffer afgørelse, hvis det er sådan, at der opstår noget tvister, og det er egentlig noget mærkeligt rodet. Det er jo sådan, at en del af traktaten, det er, at vi skal forpligte os til at lave en lov, som indskriver de her retningslinjer. En lov, som skal have karakter af at være, bindende til evig tid. Den skal være på niveau med grundloven. Men det kan den jo altså ikke blive, fordi alle politikere er jo enige om, at det kan ikke lade sig gøre at køre hele grundlovsprocessen igen med to vedtagelser i to forskellige folketinger derefter en folkeafstemning. Det vil aldrig kunne gå. Så derfor vil man forsøge at lave en lov, der har en eller anden mere bindende karakter. Men der er endnu ikke nogen, der har kunne forklare, hvordan vil sådan en lov egentlig så komme til at se ud. Det vil være en nyskabelse i dansk parlamentarisme.
Det er argument, at de gerne vil have folkeafstemning om alt muligt vedrørende EU. Er det ikke bare sådan en refleks, I kommer med, hver gang der er noget, der skal udvides?
Altså, vi har den opfattelse, at demokrati, det betyder altså, at man inddrager befolkningen. Og i det her tilfælde, der er det vores opfattelse, at der sker en suverænitetsafgivelse, og så skal der ifølge grundloven være folkeafstemning, hvis ikke et tilstrækkeligt stort flertal i Folketinget kan vedtage det alene. Nu er der så den diskussion her, om det juridisk er helt sikkert, at det er en afgivelse af suverænitet. Men moralsk er der ingen diskussion om, at det er en afgivelse af suverænitet. Og det er derfor, at vi siger, når det forholder sig sådan, så bør befolkningen have lov til at tage stilling til det.
Hvad er det præcis, I mener, at den her EU-traktat, der betyder, at Danmark afgiver suverænitet?
At vi afgiver suverænitet, det sker i forbindelse med, at der bliver lagt nogle bindinger på, hvordan vores finanslov må se ud. En finanslov, som skal godkendes i EU, og som kommer til at indeholde nogle bestemmelser om, at for eksempel det strukturelle, det er sådan et nyt begreb, man er kommet med, det strukturelle underskud på de offentlige finanser må højst være 0,5%. Og det er der, hvor der er et problem, fordi det gør, at en regering er bundet til at overholde det, og kan ikke som led i en såkaldt kickstart, eller hvad man nu vil sige, altså at få blæst en gang i samfundsøkonomien igen, så er der nogle redskaber der, man ikke længere har. Det er begrænset, hvor store projekter man kan sætte i gang. Altså det er jo hidtil været sådan i dansk økonomi, at der har været perioder, hvor økonomien er gået ned, og så har man sagt, nu skal vi have det til at ske noget. Og så har man sat en række initiativer i gang, som har gjort, at man så fik et meget stort underskud på statsfinanserne, men et underskud, som man så gnavede af bagefter, når der kom gode tider. Og det er den mulighed, som forsvinder.
Altså det er altså forudsat, at man bruger de der penge ekstra, man vil bruge til at investere i noget ting, som forbedrer økonomien på længere sigt.
Ja.
Det er jo så nærmest den argumentation, som den tidligere statsminister Poul Nyrup også kom med her i forbindelse med eurotraktat. De binder os økonomisk til, at vi ikke kan føre en ekspansiv finanspolitik.
Der er det problem, at vores råderum for, hvilken finanspolitik vi vil føre, bliver indskrænket. Og det er det, jeg mener med, at det er en indskrænkning af demokratiet, fordi Folketinget risikerer at blive reduceret til en kommunalbestyrelse, der egentlig ikke kan gøre ret meget, og der er ikke ret stor forskel på, om det er den højre eller venstre side af Folketinget, der har magten.
Og i forbindelse med Grækenland, der siger økonomer, ja, blandt tidligere interviewet Jesper Jespersen, at han er jo bange for, at man kører sparevejen. Det er så det, vi bliver tvunget til, hvis vi tilslutter os europagten, at vi kører hinanden ned i EU.
Altså det bliver sådan en nedadgående spiral, hvor man skærer mere og mere i budgetterne, og det vil sige, at folk får færre og færre penge til rådighed til at bruge, og det giver så igen en mindre efterspørgsel, og det er hele den der negative spiral, man får sat i gang. Ja, altså vi kan jo se, hvordan det går i de sydeuropæiske lande. Alt det her, det bunder jo i, at euroen er en fejlkonstruktion. Man kan ikke have en valutaunion for nogle lande, som er så forskellige. Så Danmark har jo tidligere været i en valutaunion. Det er jo derfor, vi har noget, der hedder kroner. Det var den nordiske valutaunion, som blev lavet en gang i 1800-tallet. I starten af 1900-tallet, der var strukturforskellene så store imellem de nordiske lande, at den blev simpelthen sprængt. Den kunne ikke holde længere. Det er noget at gøre med, hvordan udvikler samfundsøkonomien sig i de enkelte lande. Og det, der sker for eksempel for Grækenlands vedkommende, det er, at deres valuta, det er jo euroen, og derfor kan den ikke få lov til at blive devalueret i takt med, at de mister konkurrenceevne. Og resultatet er så, at i dag er man på vej til at få afviklet store dele af industrien i Grækenland, fordi deres varer ikke kan sælges på verdensmarkedet. Og det var problemer, som man førhen løste ved, at så devaluerede man valutaen, og derefter fik man konkurrencekraften igen. Og en devaluering, det betyder ganske vist nedskæringer, men det er nedskæringer for hele samfundet, og ikke kun dele af samfundet, som vi ser i Grækenland nu, hvor det er lønninger og pensioner og overførselsindkomster osv., der må holde for.
Ja, men den udvikling skal jo åbenbart så gøres noget nær juridisk der, og vi har bemærket, at det er Merkel og Sarkozy, især Merkel, der går ind for den her, og Tyskland klarer sig jo fint i euroen, så det er jo derfor, at de vil have det her cementeret. Man kunne jo sådan set gøre noget bedre ved, at man brugte af sit overskud. Tyskland har overskud i øjeblikket. De kunne jo sådan set hjælpe Grækenland ved at købe noget dernede, investere dernede.
Ja. Der hvor Grækenland taber, der er det Tyskland og andre nordeuropæiske lande, der er vindere. Hvis ikke euroen eksisterede, så ville den gamle tyske D-mark være steget i værdi, altså revalueret, sådan så de tyske virksomheder ville automatisk tabe konkurrencekraft, sådan så deres overskud på budgetterne ville blive så stort, som det er nu. Så det er de nordeuropæiske lande, der vinder på bekostning af de sydeuropæiske lande.
Men hvis hele området taber i økonomisk styrke, ikke har så høj en købekraft, så kan vi jo ikke sælge noget til de andre EU-lande. Så Danmark hænger altså på det her, kan man sige. Men vi er jo ikke med.
Jo, altså Danmark kan jo sagtens sælge, fordi vi er jo godt kørende. Så Danmark sælger jo til alle EU-lande, og så så er der altså en verden uden for EU. Altså EU, det er kun 8% af verdensbefolkningen. Danmark skal selvfølgelig sørge for også at være på dupperne på de vækstmarkeder, der er rundt omkring. Det er jo især i Sydamerika og Asien, hvor der er rigtig gode muligheder for at få eksport til.
Men Danmark er jo reelt jo sådan set bundet op på euroen. Vi følger euroen, så det er også derfor, at regeringen de vil sige ja til europagten, fordi vi er alligevel næsten med. Så
ja. Og det er jo så et problem i forhold til vores euroforbehold, at befolkningen har sagt nej til euroen, men vi bliver syltet mere og mere ind i de regler, der er omkring euroen. Og det er jo ikke det, som befolkningen har sagt, vi skulle. Og det er igen altså et argument for, jamen så må vi tage en folkeafstemning. Og så se, jamen vil befolkningen virkelig sådan have euroen ind af bagdøren, uden at euroforbeholdet er afskaffet? Vi tror det ikke, men lad os tage, vi er parat til at tage diskussionen, og det er problemet, at det er et flertal af Folketingets politikere ikke. De er bange for befolkningen. De er bange for at tage en diskussion med befolkningen, at befolkningen ikke, ja, nær sagt, adlyder og stemmer, som et flertal i Folketinget vil have dem til.
Ja, Jørgen Grøn, du er jo også selv politisk aktiv i SF.
Jeg har været aktiv i SF siden 1976. Jeg har været partiforeningsformand, jeg har været byrådsmedlem igennem rigtig mange år, og aktiv på andre poster, og i øjeblikket, der sidder jeg så som bestyrelsesmedlem i SF's regionsorganisation her i Nordjylland. Men det, jeg har udtalt mig om her, det er på vegne af Folkebevægelsen, fordi jeg sidder også i Folkebevægelsen mod EU's landsledelse, og som sagt, altså er en af de tre talspersoner, som landsledelsen har valgt.
Som SF'er, så er det nok nogle SF'er, der lytter til dig, uanset hvad kasket du har på.
Jeg ved jo også, at der er rigtig mange SF'er, som deler de her synspunkter. Vi er ikke et flertal i partiet i øjeblikket, men det er da mit håb, at der igen bliver flertal i partiet for at have en kritisk holdning til EU. Og den kritiske holdning, tror jeg, er fremmars i øjeblikket.
Der er nogen, der opfatter Folkebevægelsen som simpelthen bare imod EU. Alt, der kommer fra EU, det er bare noget lort. Men det kan det jo ikke være. Det må også være noget godt, eller så har det jo ikke kunne køre overhovedet.
Der kommer ikke meget godt der, men Folkebevægelsen mod EU's grundsynspunkt er, at politiske afgørelser, de skal træffes i det danske Folketing, og ikke nede i Bruxelles. Det vi hele tiden arbejder for, det er at få så meget magt tilbage til Folketinget som overhovedet muligt. Folketinget kan så indgå mellemstatlige aftaler med forskellige lande, hvor man synes, det er fornuftigt at gøre det. Men den udvikling, vi ser nu, hvor mere og mere det bliver til overstatslige afgørelser fra EU, hvor man ikke fra det danske Folketings side kan opponere. Man er forpligtet til at vedtage de love, hvis der kommer dernede fra. Det er det, vi synes, der er problemet. Og der er ingen diskussion om, at vi jo på sigt gerne vil have Danmark helt ud af EU. Og det tror jeg så også, at det kommer vi på et eller andet tidspunkt. Jeg tror faktisk, at der bliver flere nordeuropæiske lande, som med tiden vil forlade EU. Og det er blandt andet Storbritannien og Sverige, jeg tænker på der. Og så går vi ind på samme måde som Norge og laver aftaler med andre lande og også det resterende EU.
I Norge, det skriver man stort set bare af efter EU's lovgivning på det indre marked.
Ja, både ja og nej. Altså, der sker faktisk det en gang imellem, at der er nogle af de der direktiver, som man siger nej til. Og jeg har lige set, at der er et af direktiverne, som man diskuterer meget i Socialdemokratiet. Jeg tror, det er vikardirektivet, hvor mange, mange socialdemokratiske organisationer, altså kredsorganisationer, opfordrer moderpartiet til at sige nej til sådan et direktiv. Og hvis man så synes, at det stadigvæk er for meget i EU, jamen så er der altså den mulighed at gå helt ud af det der EØS-samarbejde og have den status, som landet som Schweiz har, hvor man kun laver konkrete aftaler med EU. Og man kan jo ikke sige, at hverken Schweiz eller Norge, de klarer sig dårligt i verdensøkonomien.
Nej, men for eksempel England, det er jo fordi, at de mener, at de tjener flere penge, og de ikke vil være med til at betale til de sydeuropæiske lande. Er det ikke lidt usolidarisk, hvis de rige lande i Nordeuropa melder sig ud af det der samarbejde, som jo egentlig skulle være solidarisk blandt om at hjælpe de østeuropæiske lande op?
Jo, men altså, det er jo ikke noget med, at vi ikke mener, at man skal være solidarisk og hjælpe hinanden. Mange af de der sydeuropæiske lande, som nu er i klemme, blandt andet Spanien, har jo haft en økonomi, som har været meget velfungerende gennem mange år. Det er jo nogle strukturelle ting, som gør, at pludselig så ryger deres økonomi ned i en negativ spiral. Og det er, fordi lige så snart der er et eller andet, så får man at vide, at man skal spare i stedet for at sætte gang i økonomien. Så det er et synspunkt, jeg ikke helt er enig i, at det solidaritet, at det betyder bare, at man så skal være medlem af EU. Det, man kan godt være solidarisk alligevel. Vi skal så i øvrigt ikke kun være solidarisk med de lande, der er i Europa, for det er jo lande, som alle sammen har det rimelig godt i forhold til mange andre dele af verden, hvis man skulle se sådan på det.
Når nu vi er ude i det internationale, så kunne man jo også spørge jer, om ikke det frem for at kritisere EU, at I i stedet for skulle kritisere de der banker, der har kørt økonomien i sænker, de uansvarlige politikere, der bare har accepteret, at det lånecirkus, der har været, især på boligområdet i verden.
Jo, men det er jo primært en opgave for de politiske partier at gå ind og forholde sig til de konkrete politikker. For Folkebevægelsens vedkommende, der er det hele tiden spørgsmålet om at vurdere overførsel af magt til EU eller ej. Fordi vi er en tværpolitisk organisation, som rækker fra kommunister til konservative. Og derfor det politiske indhold, det er de enkelte partier selv, der skal forholde sig til det. Det er de principielle ting, som vi i Folkebevægelsen forholder os til.
Det forstår jeg i en blandet flok.
Så ja, det er rigtigt. Altså, da vi i landsledelsen sidder vi mange forskellige politiske partier repræsenteret, og det rækker altså fra kommunister til konservative i det regi. Og det er jo faktisk sådan, at KU, de er jo derhenne nu, at de er erklæret modstandere af EU og støtter vores principper om, at vi skal ud af EU på sigt. Det siger noget om den drejning, der sådan sker i de politiske organisationer i øjeblikket.
Ja, og jeg så på jeres hjemmeside, at I propaganderer med nogle af de der kendiser, som har opfordret til at skrive under på en folkeafstemning. For eksempel Niels Hausgaard og Flemming Jensen, og de er nok ikke konservative.
Nej. Men som du også kan se, at blandt anbefalerne er under at skrive under, jamen altså, der er jo også folk som formand for KU, der er socialdemokratisk regionsrådsmedlem her, der er Pernille Frahm fra SF. Det er jo meget bredt spekter, som anbefaler, at man skal under for det her.
Det der socialdemokratiske regionsrådsmedlem, det er Poul Erik Andreasen, ikke?
Jo, det er det.
Som også skriver hyppige læsebreve. Men hvordan går det så med underskriftsindsamlingen?
Jamen altså, der bliver samlet underskrifter på livet løs. Hvor mange vi kommer op på, det afhænger af, hvornår at beslutningen kan træffes. Som det ser ud nu, så ser det ud som om, at vi har en 14-dags tid endnu. Men jo længere tid vi har til at skamme underskrifter, jo flere kommer vi op på. Men det er hensigten, at kort tid før Danmarks eventuelle underskrifter af traktaten, så vil vi aflevere de underskrifter, der er kommet ind. Der bliver jo samlet underskrifter alle mulige steder. Det er jo ikke kun Folkebevægelsen selv, der samler ind. Vi har en masse af de organisationer, som støtter os, og som jeg nævnte før, som jo også er ude og samle underskrifter. Og det bliver så lagt sammen det hele til sidst.
Men jeg har en idé om, hvor mange der er nu, der har skrevet under.
Jeg mener, vi er oppe på 6.000, men altså det stiger jo hele tiden. Jeg tror, det er noget af det seneste, jeg har set. Fordi der ligger jo rigtig mange underskriftssedler rundt omkring hos folk, som vi ikke har fået ind endnu.
Er der fastsat noget dato for, hvornår Danmark skal sige ja eller nej i EU?
Der har været talt om den første weekend i marts. Men altså, i politik kan alt jo ske. Der er mange ting, som der er mange løse ender i det her endnu, så jeg vil ikke blive overrasket, hvis det er sådan, at Danmarks tilslutning til det bliver udskudt.
Nå, det mener du, og det kan man godt.
Ja, fordi man skal have tingene på plads. Der er jo blandt andet sådan noget helt paradoxalt. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et officielt udkast til traktat på dansk. Den eksisterer slet ikke. Man har ikke fået den juridisk oversat endnu. Så de oversættelser, der er, det er uautoriserede oversættelser. Og det er jo også et demokratisk problem, at man sidder og skal forholde sig til papirer, som ikke er skrevet på dansk. Det skal jo være sådan, at enhver politiker kan forholde sig til det, og for så vidt også, at enhver dansker kan forholde sig til det, uden at være ekspert i juridisk fremmedsprog. Og jeg synes, det er et meget stort demokratisk problem, det der. Sådan bør det altså ikke være.
Jeg er så sikker på, at man vil oversætte det overhovedet, tror vi, får det oversat.
Det, jeg har set udtalelser fra ministeriet, det er, at når den er underskrevet, så kommer der en officiel dansk oversættelse. Det lyder fuldstændig vanvittigt, at man først får den danske oversættelse, når det er underskrevet.
Jeg kan huske, at i 1992, dengang danskerne stemte nej til, det var Maastricht dengang.
Det var Maastricht-aftalen, ja.
Der kunne man få udleveret Maastricht-traktaten, altså forslag gratis, ja. på dansk, og det er oversat til dansk. Men så da man i 1993, jeg var sammenfaldslærer dengang, rekvirerede det til klassen for at se, om I kunne læse noget af det, så kunne jeg ikke få det. Så var det ikke gratis længere. Så det har man åbenbart lært, det duede ikke. Tror det er det, man stadigvæk tænker sådan, at for at de bliver forvirret, så vil man hellere være med at oversætte det, så er det højst dem, der kan engelsk, der kan læse det.
jeg ved det ikke. Det kan kun blive gidsninger, det vil jeg ikke gå ud i. Altså, ja. Jeg ser sådan mere overordnet på det, at jeg synes, det er et demokratisk problem, hvis politikere skal forholde sig til et dokument, der ikke er skrevet på dansk. Fordi enhver skal kan vælges til Folketinget, hvad enten man er akademiker eller man er arbejdsmand. Og der er altså mange arbejdsmænd, der ikke er færdige til fremmedsprog.
Jamen, jeg tænker også på, at hvis reelt demokrati er, at man gerne vil have befolkningen til at føle, at de ved, hvad der foregår, og gerne vil have deres stemme bliver hørt, end man så vil give dem det afgørende indflydelse eller ej, så skal man selvfølgelig oversætte det til modersmålet.
Absolut, men altså, vi har det problem omkring Europakten, eller Eurotraktaten, at det er jo et flertal i Folketingets opfattelse, at det er ikke noget, som danskerne behøver at diskutere. Det vil de selv via deres flertal tromle igennem i Folketinget. Jeg er helt enig i synspunktet om, at det burde også af hensyn til befolkningen være oversat. Men det er altså en sag, som politikerne mener, at den skal de selv klare. Den behøver befolkningen slet ikke at vide noget om. Det er også et demokratisk problem, at man overhovedet kan have den holdning, når man kalder sig et folkestyre. Altså, vi plejer at sige på en måde, at demokrati, det betyder folkestyre, det betyder ikke politikerstyre. Det er hele folket, der skal være med, det er ikke kun politikerne, der skal være med i den demokratiske proces.
Ja, altså for eksempel deltage i beslutningen, når der er væsentlige afgørelser, som at for eksempel de mener, det er her.
Så skal befolkningen være med.
Men under alle omstændigheder, så må det så give en masse mytedannelse. Det må på en måde give jer lidt spil og friste jer til at påstå en hel masse, som der måske ikke er hold i, når ikke folk i sort og hvidt kan læse traktaten på dansk.
Det kan man godt sige, at der er den risiko, men vi gør meget ud af, at alt det information, alle de diskussioner, vi sætter i gang, at de er så sagligt funderet som overhovedet muligt. Fordi vi ser ikke noget formål med at misinformere. Vi vil gerne informere om de realiteter, der er. Det, at det ikke bliver oversat, det er ikke noget, som vi så har tænkt os at slå plat på en eller anden måde ved at fordreje nogle synspunkter eller noget. Vi prøver at give vores vinkel på de sager, der kommer frem, og altså også den her traktat, sådan som vi ser den.
Ja, det må folk jo så selv kunne gå ind og tjekke, hvis de kender jeres adressen på jeres hjemmeside. Hvad hedder jeres hjemmeside?
Den hedder 3xw.folkebevægelsen.dk, og det er erstattet af AE.
Og der kan man også følge med i det barometer, vi snakkede om, hvor mange der har skrevet under.
Ja, altså det på vores hjemmeside, der kan man følge med i, hvad der i det hele taget foregår på EU-fronten. Og altså også, det er muligt at gå ind på hjemmesiden, hvis man vil skrive under, så kan man skrive under via hjemmesiden.
Jeg har ikke bemærket meget debat om Europakken lige den seneste tid. Det er som om, at der ikke sker noget, før lige pludselig så er der vedtaget noget i Folketinget. Det er jo lidt mærkeligt. Er det jer, der ikke er i stand til at påvirke debatten?
Jo, vi gør, hvad vi kan. Men vi er jo ikke en pengestærk organisation. Der findes dele af medieverdenen her i Danmark, som ser det som en fordel, at man ignorerer folkebevægelsen. Men derfor kører vi jo løs alligevel, så godt som vi nu kan.
Hvis nu, at der er nogle medier, som I mener behandler den her sag rimelig nuanceret, hvor alle synspunkter får lov at komme til ord, kan du så anbefale nogle medier, man kan følge med i?
Nej, altså, jeg vil hellere henvise til vores hjemmeside, og der lægger vi hele tiden forskellige informationer op, og links til artikler og sådan noget i mange forskellige medier.
Men altså, I skriver også læserbrev og sådan noget for til medierne?
Ja.
Men tror I, ved I om Danmarks Radio og TV2 News og sådan vil gøre noget ud af det her i den her sidste tid, inden vi ved, at der kommer en afgørelse?
Det tror jeg ikke. Vi vil jo gerne have, at de satte lidt mere fokus på det der problem, at man ikke laver en folkeafstemning. Men det oplever jeg ikke, de gør. Der var lige dengang, vi satte underskriftsindsamlingen i gang, de lavede nogle indslag i TV, men siden har der ikke været rigtig en omtale af det.
Der er det, at jeres ønske om folkeafstemning, det sætter det selvfølgelig på bissen, men selve indholdet af den her eurotraktat, hvad den betyder, det er jo en sag, som egentlig må have almindelig interesse, enten man er for eller imod.
Så. Ja. Og der er forbløffende lille diskussion i medierne. Der er selvfølgelig alle de der læserbrev, men bortset fra det sådan mere journalistisk, der bliver der altså ikke arbejdet ret meget med det. Og det synes jeg er beklageligt, fordi det er altså en beslutning, som har nogle meget vidtrækkende konsekvenser for det danske samfund.
Det er jo egentlig lidt mærkeligt, fordi det er jo ikke fordi, man ikke diskuterer Europa i øvrigt med den her krise, vi står i.
Nej, men det bliver bare gjort til sådan noget med, at vi skal bare tilslutte os den der traktat, fordi det er det eneste rigtige at gøre. Man har ikke en diskussion af, jamen er det det eneste rigtige? Er der ikke andre løsninger? Og det er problemet, når man kommer til EU, at det er meget ensrettet. Det er ligesom om, at der eksisterer kun én løsning, der kan være rigtig. Og det er det ikke. Sådan er politik jo. Det er valg imellem forskellige løsninger på de problemer, man står med. Altså, jeg har i et interview i en avis sagt, at man kunne bare se på, hvordan det var med, da vi skulle stemme om euroen, ikke? Så fik vi skitseret et skrækscenarie, som ville være en katastrofe for Danmark, hvis ikke vi fik euroen. Og hvordan gik det så? Det gik altså lige stik modsat. Det var dansk økonomi, der klarede sig godt, og euroøkonomierne, som klarede sig dårligt. Danmark fik ikke den der tårnhøje rente, som man troede med, at vi ville få. Danmarks rente er lavere end eurozonen. Så jeg har brugt det udtryk, at økonomer, de skal huske de økonomer, og ikke var herrer.
Ja, jeg husker den forbindelse, at der var en økonom, Christian Sørensen, som egentlig var for, men han stemte imod, fordi at man netop ikke duede med en valutaunion, hvor der ikke var en politisk styring, så man kunne føre en politik med omfordeling.
Og, en valuta, den knytter sig til en stat eller statslignende organisation. Og lige så snart en stat så går i opløsning, så har valutaen altså også med at gå i opløsning. Vi så det for eksempel Sovjetunionen. Da den blev opløst, så kørte man videre med rubel, men det var det jo ikke lang tid inden, så var en rubel i Moldova var noget helt andet end i Rusland. Og nogle lande fik ret hurtigt deres egne valutaer. Men dem, der prøvede at køre videre med rublen, det fungerede ikke. En valuta kan kun fungere, hvis der er en stat. Og det er så det, og det skal man ikke være blind for. Der er kræfter i EU, der vil bruge denne her lejlighed til at komme tættere på, at EU bliver til Europas forenede stater. Altså en decideret statsdannelse. Det er der stærke kræfter, der sidder og arbejder for. Men det er bare ikke højt.
Men så vil jeg spørge, gør det så meget i nuværende situation? Vi skal have internationalt samarbejde.
Ja, men internationalt samarbejde, det er ikke det samme som, at man bliver indrulleret i en ny stat. Altså vi kan sige sådan helt nede på jorden, ikke? Altså, vi kan godt samarbejde med svenskerne, uden at vi skal være en del af Sverige.
Men kommer du ikke til at lyde som lidt af en nationalist?
Nej, tværtimod. Altså, det er jo netop det, der var vigtigt i det grundlag, som vi har i Folkebevægelsen. Det er, at vi går ind for et samarbejde i en åben verden. Og det var også derfor, jeg sagde før, at vi skal altså lige huske på, at EU, det er kun 8% af verdens befolkning. Vi skal så sandelig også samarbejde med de øvrige 92% af verden. Så nej, ikke til nationalisme.
Jamen, jeg kan give dig ret i, at når jeg er i Norge, hvor jeg har familie, og læser i aviserne, så kan jeg se, at deres debat, den er mere international i forhold til i Danmark.
Ja, lige præcis. Og det er en stor fejl. Det er med til at hægte os på en synkende skude. Fordi det projekt er en synkende skude. Vi skal sørge for at få samarbejdsrelationer op og stå med resten af verden, og især altså de økonomier, som bliver fremtidens arbejdsheste.
Jeg havde egentlig regnet med, at der var flere end de der 6.000, der havde skrevet under, fordi når jeg tænker på politikerne, så husker jeg, at ikke bare Nyrup sagde, at det duede ikke med Europagten. Jeg mener også, at både Søvendal og Lykketoff var kritiske, men nu er de begge to for, og Lykketoff i hvert fald kan man ikke sige, at han ikke ved noget. Han kørte jo med succes Danmarks nogen politik i 90'erne, så man tænker på, politikerne ikke vil gøre sig utroværdige på den her måde.
Jamen, det er stadigvæk tilbage til det der med, at der er ikke én sandhed. Der er flere løsninger at vælge imellem. Mogens Lykketoff var også frontkæmperen for, at vi skulle have euroen tilbage i 2000. Det gik han jo meget ind for. Men selvom vi ikke fik den, så klarer Danmark så jo godt nok. Han er bundet af den regering, han er blevet en del af.
Ja. Det vil sige, at vi har alle sammen kun vores egen sunde fornuft og den indsigt, vi nu engang har, og så må vi derudfra tage bestik. Så det er jo derfor også, I har lavet jeres underskriftsindsamling, for at folk kan få lov.
Ja, det er jo meningen med folkestyret. Folk kan bruge deres sunde fornuft.
Jeg siger mange tak til Jørgen Grøn, talsmand for Folkebevægelsen mod EU, hvor at du vil fortælle os, hvorfor I kræver en folkeafstemning om Europagten. Så nu kan vi så følge med på jeres hjemmeside, hvordan det går.
Ja, og jeg siger tak, fordi jeg fik lejlighed til at gøre rede for vores synspunkter.
Det var så afslutningen på, hvad Folkebevægelsen mod EU's talsmand Jørgen Grøn kunne fortælle om folkebevægelsen, mening om Eurotraktaten. Jørgen Gran bor i Himmerland i Nordjylland. Linket til folkebevægelsens hjemmeside kan sammen med dette interview findes på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på folkebevægelsen. Interviewet er lavet af Arne Hansen fra dialogredaktionen, og altså den 16. februar 2012.